ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა გამოშთა სპორტული ცხოვრების განახლების რეალური პერსპექტივები, რომელთა შესახებ გვიამბობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი ტოლაბერიც.
პირველი რიგში მინდა გაცნობოთ ინფორმაცია, რომ სამშაბათს საქართველოს პარლამენტში მოხდა სამინისტროს სპორტის სფეროს ანგარიშის წარდგენა. ანგარიში ეხებოდა 2019 წლის შედეგების განხილვას და პანდემიის გამოწვეულ მდგომარეობას საქართველოში, რომელიც ასევე სპორტზე წაისახა, და იმ დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებით, რომელიც შემუშავებული იქნა ჯანდაცვის სამინისტროსა და სპორტის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტების მიერ რეკომენდაციებით, რომელთაც უნდა იხელმძღვანელონ სხვადასხვა სპორტის სახეობის წარმომადგენლებმა და ეროვნულმა ფედერაციებმა. ჩვენ დაგვევალა, რომ გაგვეხილა ის რეკომენდაციები და შეგვემუშავებინა სპორტის დეპარტამენტს, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტთან ერთად ის რეკომენდაციები, რომელიც ნელ-ნელა შესაძლებლობას მიცემდა ჩვენ სპორტულ საზოგადოებას მათი საქმიანობის აღდგენისათვის გადაედგათ ნაბიჯები. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში შევისწავლეთ მსოფლიოს გამოცდილება, მათ შორის ევროპული გამოცდილება, ამერიკული გამოცდილება, ავსტრალიული გამოცდილება, ყველა ის საერთაშორისო გამოცდილება შევისწავლეთ და შევიმუშავეთ რეკომენდაციები ქართულ მოდელზე, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ ჩვენ სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და სპორტში დაკავებულ ადამიანებს, რომ დაიწყონ ეტაპობრივად სასწავლო საწნელი პროცესი და ასევე საშიშიბრო საქმიანობა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ დაყოფილი იქნა სპორტის სახეობები კონტაქტურ და არაკონტაქტურ სახეობებად, დაჯგუფება მოხდა სპორტის სახეობების ჩამონათვალის მაგალითისათვის მოიყვა, როგორც არის ძიუდო, ჭიდაობა, კრევი, კარატე, კლავჭიდი, მათ შორის ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი და ასე შემდეგ, და არაკონტაქტური სპორტის სახეობები: კანოე, მშვილდოსნობა, საავტომობილო სპორტი, ძალოსნობა, ტანვარჯიში, ჭადრაკი, ფარიკაობა და ასე შემდეგ. რეკომენდაციები, რომელიც იქნა მიღებული ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ, რეკომენდაციების სახელწოდება გახლავთ: პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის ახალი კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვებისაგან დროებითი პროტოკოლი, რადგანაც მთავრობის მიერ გაწერილი გეგმის, საკოორდინაციო საბჭოს მიერ გაწეული გეგმის მიხედვით, სპორტის გახსნის ესეთ წოდებული ეტაპი თუ ყველაფერი იმ გეგმით განვითარდა, როგორც მიდის დღეს ქვეყანაში, 15 ივლისიდან ამ დროებითი პროტოკოლის გამოყენებას აღარ იქნება საჭირო, მაგალითად, რომ ჩვენი სპორტსმენებისთვის, ვისაც უნდა უკვე შეკრებების და საწნელი პროცესის დაწყება ორგანიზებულად, რომ ხელი არ შეგვეშალა, შევიმუშავეთ ეს პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც შეეძლებათ ჩვენ სპორტსმენებს დაიწყონ სპორტული საქმიანობა. შეჯიბრებებს რაც ეხება, ეროვნული ჩემპიონატები ზოგიერთ სახეობებში უკვე დასრულებულია, ზოგიერთ სახეობაში შეჩერდა და გადაიდო და ზირკად ინდივიდუალურ სახეობებში კიდევ წლის ბოლოს ტარდება. ერთადერთი არის საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელიც დაგეგმილია განახლება 24 ივნისიდან. რაც შეეხება შეკრებებს, ამ პროტოკოლის მიხედვით შეკრების ან შეჯიბრების დაწყების წინ ყველა სპორტსმენმა და ნაკრების ან კლუბის მთლიანმა პერსონალმა უნდა გაიაროს 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინი, თვითიზოლაცია სრული ნორმების დაცვით, რომელიც არის მიღებული მყარობის დადგენილების შესაბამისად. საკარანტინო ვადის გასვლის შემდეგ უნდა ჩაუტარდეს სპორტსმენებს ტესტირება და ფეხბურთის ფედერაცია მზად არის იმისათვის, რომ დაახლოებით 1000 კაცამდე განახორციელოს ტესტირება და თავისი რესურსით ჩაატაროს ეს. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, სპორტული მედიცინის ასოციაციასთან და ეროვნულ ფედერაციასთან თანამშრომლობით მოხდება შეკრებაზე შემსვლელი სპორტსმენების და მწვრთნელების წინასწარი ტესტირება. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში გადაიდო მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებები საერთაშორისო მასშტაბით, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ოლიმპიური თამაშების გადაწყვეტა მოხდა და ის გამართება 21 წელს, ხოლო არის სახეობები, სადაც 21 წელს დაგეგმილი ღონისძიებებმა გადაინაცვლა 22 წელს. ასევე საქართველოში გასამართი ყველა ღონისძიება საერთაშორისო მასშტაბის, რომელიც იყო დაგეგმილი, უმეტესწილად მოხდა მისი გადავადება 2021 წლისათვის. ისეთები, როგორიც არის ძიუდოს გრან-პრი, რომელიც ოლიმპიური სალიცენზიო ტურნირი არის, ევროპის ჩემპიონატი კარატეში და ბევრი სხვა საერთაშორისო მასშტაბის, როგორც მასობრივი სპორტის სახეობის, ისევე ოლიმპიური და არაოლიმპიური სახეობებში, ხოლო ის მთავარი ღონისძიება, რომელიც ჩვენ ერთად ყველამ ვიზეიმებთ და კალათბურთში 2021 წლის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც დაგეგმილი იყო მათ შორის საქართველოში, და ამისათვის ხაზს უსვამ, რომ შეუფერხებლად მიმდინარეობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მიუხედავად პანდემიისა, არ შეჩერებულა იმ ობიექტის მშენებლობა, რომელიც თვალისწინებს ახალი მულტიფუნქციური სპორტის სასახლის მშენებლობას, ოლიმპიური სასახლის მიმდებარედ, და აუცილებლად ეს ღონისძიება ჩატარდება 2022 წელს. მე იმედი მაქვს, რომ პანდემიიდან გამოწვეული ეს დანაკლისი, რომელმაც ზოგადად ქართულმა სპორტმა მიიღო, ანაზღაურებული იქნება 2021 წელს, და ჩვენი სპორტსმენები, ჩვენი მწვრთნელები, მსაჯები, ექიმები და ის ადამიანები, ვის ჩართულნი არიან სპორტულ საქმიანობაში, სასწავლო-საცნობი პროცესსა და საშეჯიბრო საქმიანობაში, ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ჩვენი შედეგები რა თქმა უნდა იქნას შენარჩუნებული, და მიმედოვნებთ 2021 წელს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ასევე ტოკიოში, რომელსაც სხვათაშორის სახელი ისევ ტოკიო 2020 ერქმევა, ნამდვილად ჩატარდება და ჩვენი სპორტსმენები წარმატებით გამოვლენ.
როგორც სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ აღნიშნა, კალათბურთიც შეზღუდა კორონავირუსმა და მის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემლებს გადაუვა და მოლოდინი. მე ახლა მახსენდება 1965 წელს თბილისში ევროპის ჩემპიონატის ქვეჯგუფის მატჩები და მაშინდელი ვარსკვლავების, როდრიგესის, კორაჩის, დანეუს, ჯერჯას თამაშით მოხიბლული თბილისელი მაყურებლებით გადაჭედილი სპორტის სასახლე. იმ მატჩების ტელეკომენტატორი კოტე მახარაძე იყო საქართველოს კალათბურთელთა ახალგაზრდული ნაკრებისა და თბილისის დინამოს ყოფილი მოთამაშე. დიდი ხნის შემდეგ 1992 წლის გაზაფხულზე, როცა ტელევიზიიდან ოპერატორთან ერთად მივედი თვერის ბაღში, სახელოვანმა კომენტატორმა საუბარი კალათბურთით დაიწყო.
თბილისელთათვის ეს ადგილი იყო არამარტო კალათბურთის აკვანი, ეს თავისთავად. არ მიწყინონ ქუთაისლებმა, იმიტომ რომ კიდე ერთი აკვანი ირწეოდა ქართული კალათბურთისა, მაგრამ აი თბილისური კალათბურთი ამდენად საქართველოსიც აქ ირწეოდა. აი მე აქვე ვცხოვრობდი გვერდზე ქუჩაზე, ჩვენ სკოლაში ერთი ოცნება ქონდა გამოგწეული ყავიდა, აქ ყველა დიდი გამარჯვებები მოიპოვა ქართულმა კალათბურთმა. აი ქუთაისის კალათბურთელებიც აქ გამოჩნდნენ პირველად, რომ ისინი საკავშირო მასშტაბის კალათბურთელები აღმოჩნდნენ. მათი ჯგუფიდან მე შემდეგ შეიქმნა თბილისის ის დინამო, რომელმაც საოცარ გამარჯვებებს მიაღწია. საოცარი თამაში მოიგონეს ამერიკელებმა, კერძო ჯეიმს ნეისმითმა, სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელმა, თამაში რომელმაც დაიმყრო პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო. და იმ იმპერიაში, რომელსაც მსოფლიოს ერთი მეექვსედი ნაწილი ეჭირა, სპორტის სახეობა ძალიან განვითარდა, მაგრამ ჩვენ ბედნიერები ვართ იმის გამო, რომ ქართულმა კალათბურთმა მაინც განსაკუთრებული და თავისი სხვა სულ არავის გავდა თვითმყოფადი სახე დაიმკვიდრა და შეინარჩუნა. Ну ამის საოცარი მაგალითია 30 წლის წინ ზუსტად თბილისის დინამოელთა გამარჯობა ჟენევაში, როდესაც მათ მადრიდის რეალი დაამარცხეს. ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიპოვეს, შემოიტანეს და საერთოდ მინდა გავახსენო სპორტის გულშემატკივრებს, რომ მიუხედავად სხვა სპორტულ სახეობებში ჩვენი დიდი წარმატებებისა, გუნდურ სახეობებში ისეთ დიდი წარმატება, როგორც ქართულ კალათბურთს აქვს, არცერთ სპორტის სხვა სახეობას არ ჰქონია, თუნდაც ეს გამარჯვება, რამდენჯერ ჩემპიონობა. ერთ სიტყვით, დღეს ქართულ კალათბურთს თუ კაცი გაიხსენებს, გაიხსენებს მხოლოდ მადლიერების გრძნობით და იმ სიყვარულით, რომელიც ამ სპორტის სახეობისადმი ქართველებს აქვს. ახსენათ ამბობენ, რომ ის ძველი კალათბურთი სხვა იყო და დღევანდელი სხვა, ცხადია სხვა იყო. სისწრაფეები სხვა, ტყორცნის მანერა სხვა, ტექნიკა სხვა, მაგრამ რომ არ ყოფილიყვნენ ის კალათბურთელები, აი საოცარი ვარსკვლავები, რომელიც ქმნიდნენ მსოფლიო კალათბურთს, დღევანდელ დონემდე კალათბურთი ვერასოდეს ვერ მიაღწია.
ორწლიანი, შეიძლება ითქვას იზოლებითი პაუზის პერიოდში, როცა განაცხენებული აღარც აპირებდა მიკროფონთან დაბრუნებას, კომენტატორობის სირთულეებზეც ფიქრობდა.
37 ნახევარი წელი იმუშავე როგორც სპორტულმა კომენტატორმა. მადლობა სპორტს, მადლობა სპორტულ რეპორტაჟს, რის გამო ავსტრალიის გარდა მთელი მსოფლიო მოვიარე. სპორტიც ეს ახალგაზრდობის სიყვარულია მათი გაჯანსაღების და მათი დაოსტატების გზა და სპორტული რეპორტაჟიც ასევე ახალგაზრდა კაცს უნდა მიყავდეს. მე სულ მინდა გითხრათ, რომ რასნაირად უნდა შეიცვალოს სპორტული, ვიყოთ აქაც ქართველები პიონერები. ახალი მანერა შეიქმნა სპორტული რეპორტაჟისა. მეტი ხედავ, ჩვენთან არის, დაიწყება და მიდის მასალა და სპორტული კომენტატორი ლაბარაკობს. მეტი არაფერი. აი როგორც გააკეთა ეს 1929 წელს სინიავსკიმ და 1945 წელს ეროსიმ, დიდებულად გააკეთეს და ეს ახალი სიტყვა იყო სპორტული რეპორტაჟის დაწყების და განვითარების საქმეში, მაგრამ მე გავიყინეთ ამას და ვარ იმ დონეზე, მე მგონი თოთა ქვეითებით კიდეც. დღეს ქართული მეტყველება ისე დანაგვიანდა და შემჯველი რათიც რომ სპორტს მაინც ყველაზე მეტი მაყელი და ესე იგი სპორტულით არ გასწორდება ქართული, არა, იმას ისეთი აუდიტორია ყავს, რომ მეტყველების კულტურა თუ არ დაინერგა, ნუ ერქმევა სასცენო მეტყველება, მაგრამ ზეპირი მეტყველების კულტურა თუ არ დაინერგა, ჩვენ ბოლოს მივალთ იქამ, რომ ის ქართული ენა არ იქნება, რაც და ჩვენ ვილაპარაკებთ.
აქვე გეტყვით, რომ თბილისის დინამოს ახალი პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანიასა და ახლობლების და პირადი მეგობრების დაჟინებული თხოვნის შემდეგ რამდენიმე თვეში კოტე მახარაძე ისევ დაუბრუნდა თავის მეორე პროფესიას. ბუნებრივია, ყველა თქვენთაგან საკუთარი მოსაზრება გააჩნია თუ რამდენად აქტუალურია თითქმის 3 ათეული წლის წინ სახელოვანი კომენტატორის ნათქვამი. ახლა დღევანდელ გარემოში ურიცხვი ტელევიზიისა და რადიოს პერიოდში ჩვენ კი საქართველოს ჩემპიონატის განახლების მოლოდინში ფეხბურთით დავამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა და ამჯერად სამტრედიის მთავარ მწვრთნელს კახი კაჭარავას მოუსმინოთ.
დიდი მადლობა ჩათვისთვის. რაც შეეხება ჩვენს მდგომარეობას, გამომდინარე იქიდან, რომ კორონავირუსმა შეგვაყონა ამ ჩემპიონატში, გუნდმა მოსამზადებელი პერიოდი გაიარა თურქეთში, მოგვიწია ორმა თამაშმა, მის მერე უკვე ფაქტიურად 3 თვე გაჩერებული ვართ. ამან დიდი დაღი დაასო ჩვენ გუნდსაც. ამ შესვენების დროს ჩვენი გუნდი ინდივიდუალურ რეჟიმში ვარჯიშობდა, ყველა ფეხბურთელს ჰქონდა ინდივიდუალურად მიცემული პროგრამა. გამომდინარე იქიდან, ჯანდაცვის სამინისტრო და ფეხბურთის ფედერაცია მოგვაწოდა რეგულაციები, რითიც შეგვიძლია ხელმძღვანელოთ ეხლა ჩვენ ველოდებით ახალ რეგულაციებს, იმიტომ რომ ორი კვირა მაინც გუნდი ისე ვერ ვარჯიშებს როგორც საჭიროა. ამიტომ ვემზადებით 27-ში თამაშის, 27-ში ჩვენ გორიძილასთან თამაში, ნახოთ გუნდი როგორ ფორმაში იქნება. მე ფიქრობ რომ ფედერაციამ კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ სეზონი განაახლა და განაახლა თქვა 25 რისკში. ეს ხელ შეუწყოს ჩვენ კლუბებს UEFA-ზე მონაწილე გუნდები, რომლებიც თამაშობდნენ, რაღაც ფორმაში მაინც შევიდნენ, შეიძლება ოპტიმალურ ფორმაშიც ვერც იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ კორონავირუსმა კლუბებს თვათ თავისი დაღი დაატყო. ყველა ფეხბურთელი ჩვენთან უკვე ადგილზეა, ორი ფეხბურთელი სიკაჩი და შიშკო იმყოფებიან თავიანთ ქვეყანაში, ვიცით რომ მოგზაურობა შეზღუდულია, ნახოთ როგორ იქნება. ჩვენ ვცდილობთ ეს შეზღუდვები მოეხსნება, ჩამოვიყვანოთ ეს ფეხბურთელი. ვარჯიშოთ კალოჭედლის ოლიმპიურ სტადიონზე, დაგვს ეს ნება რომ ვივარჯიშოთ დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე, დილიზაცაძე ვიწყებთ ვარჯიშს. რაც შეეხება ჩვენს მიზნებს, იცით რომ ფაქტიურად ჩვენი გუნდი ახალი გუნდია, მე რო შევკიდები იმას რომ ჩემპიონობას მოვიგებთ და თასავიღებთ, ეს იქნება თქვენ ჩვენ შევესწრებით, რომ ყველანაირად მაღალი მიზნებისთვის ვიბრძოლოთ. გამომდინარე იქიდან რომ კორონავირუსმა მომზადებაში ყველაფერში ხელი შეგვიშალა, როგორც ჩვენს ისე სხვა კლუბებს, მთავარია ჩვენი მიზანი რომ აი რაც შეიძლება მაღალი ადგილი დავიჭიროთ.
80-იანი წლების ბოლოს საქართველოს ჩემპიონატიდან თბილისის დინამოში მიწვეულმა შედეგიანობით გამორჩეულმა ცენტრ ფორვარდმა კახი კაჭარავამ 4 სეზონის მერე ითამაშა კვიპროსის, თურქეთის, გერმანიის კლუბებში და წვნელად მივიდა დინამოს საფეხბურთო აკადემიაში. ლოკომოტივის, დინამოს, ზესტაფონის 19 წლამდელთა ნაკრების მთავარ წვნელად მუშაობის შემდეგ კი მეორე წელია სამტრედიაშია. ფეხბურთის მოყვარულებმა რასაკვირველია კარგად იციან თუ ვინ ვინ არის. მე მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ კახი კაჭარავამ ფეხბურთელის კარიერის დამთავრების შემდეგ აირჩია წვნელის რთული პროფესია და ვერ დაგიმალავთ, სწორედ ამგვარი ბიოგრაფიის სპეციალისტების საქმიანობა მიმაჩნია ფეხბურთისათვის უფრო სასარგებლოდ და პერსპექტიულად. ახლა ერთი კვირით დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, კარგად მზადდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ჩვენ ეკონომიკის საკითხებს დავუბრუნდებით. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უყურებს ბიზნესი იმ გეგმას, რომელიც მთავრობის მიერ არის წარმოდგენილი. როგორ უყურებს პერსპექტივას ზოგადად? წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ქეთევან კრიალაშვილს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
კი,
ძალიან კარგად გვესმის თქვენი ხმა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო დღეებში ვიდრე ბიზნეს ასოციაციების ამ განცხადებაზე და მოთხოვნებზე გადავიდოდე, ბოლო დღეების განმავლობაში შეინიშნება მკვეთრი გამყარება საქართველოს ეროვნული ვალუტის და როგორც წესი ძალიან რთულია ხოლმე ახსნა ამის მიზეზის. შეიძლება გარკვეულწილად ვაბრალოთ ეროვნული ბანკის მოქმედებას, თუმცა ზოგადად მინდა კითხოთ, რამდენად გამართლებულად თვლით, ან სასარგებლოდ, ან რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ეროვნული ვალუტის ესეთი ხელოვნური ჩარევით გამყარებას, რადგან ვიცით, რომ ეკონომიკა მას ვერ გამყარებდა ვერაფრით და ამ ეფექტს ვერ მოიტანდა.
მე დახმები ეკონომისტების იმაზრს, რომლებიც საუბრობენ, რომ ამ შემთხვევაში ლარის გამყარების მიზეზი არის თვითონ ლარზე მოთხოვნის შემცირება და ქვეყანაში მოსახლეობაში ნაკლები ლარის ქონა. ერთ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ მაგალითად ნაკლები დოლარი გვაქვს და აქედან გამომდინარე ლარი უფასურდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ გვაქვს ის მომენტი, როდესაც ფაქტურად მოსახლეობაში არ არის ლარი და ასევე არ არის მოთხოვნა ზოგადად ლარის გამოყენებაზე შემცირებულიც, იმიტომ რომ ზოგავთ ჩვენ თანხებს არაპროგნოზირებადი მომავლიდან გამომდინარე და იმიდან გამომდინარე, რომ თავად ჩვენ მოსახლეობასაც ძალიან შეგვიმცირდა შემოსავლები. ამიტომ ეს არის უფრო მეტად მიზეზი და ამასთან დაერთო გარკვეულწილად ეკონომიკის გახსნაც, თუმცა სამწუხაროდ არ მინდა მე ლართან დაკავშირებით ცუდი პროგნოზები გავაკეთო, მაგრამ ამ არაპროგნოზირებად გარემოში სწორედ ბიზნესის წუხილი ლართან მიმართებაში გამართლებულია და ამიტომაც ბიზნესის ერთ-ერთი მოთხოვნაა ხელისუფლებისადმი, რომ კონდეს მას ბიზნესთან შეთანხმებული თუ ბიზნესეს წორებული პოლიტიკა ეროვნულ ბანკთან ერთად შემუშავებული სცენარებიდან გამომდინარე და არსებობდეს ეს სცენარები, რა სცენარის შემთხვევაში, რა ფაქტის შემთხვევაში ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი როგორი მოქმედებს, იმისათვის რომ გარკვეულწილად შენარჩუნდეს ის კურსი, რომლითაც შეუძლია ბიზნეს ოპერირება, არ იყოს გარკვეულწილად რაღაც დეფიციტებს საუბრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და შესაბამისად ეს კურსი შემდეგ ქვეყანაში პროდუქციის ფასებს განსაზღვრავს. ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლოთვის ინფლაცია დაახლო 6%-ზე მეტი იყო, წინა თვეში კიდევ უფრო მეტი და შესაბამისად მაინც მოლოდინები ეკონომისტებიც არის იქითკენ, რომ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში და უფრო გრძელვადიან პერიოდშიც კი ინფლაცია შემცირდება. ამიტომ ეროვნულ ბანკს აღარ დაჭირდება ის 8.5% განაკვეთი და შეიძლება რომ ეროვნულმა ბანკმა ამაზეც იფიქროს და შეამციროს და ამაზეც საუბრობენ ეკონომისტები, რომ კარგი იქნება თუ ხელისუფლება დაიწყებს ეკონომიკის სტიმულირებას იმ მექანიზმებით, რომელიც ნაკლებ წნეხს გულისხმობს ბიზნესზე და არა რეგულაციების ან გამკაცრებას ან გარკვეული სექტორების სუბსიდირებას, რითაც ხელისუფლებამ გარკვეულწილად ბოლო პერიოდში გადასახადის გადამხდელები გაგვაოცა.
ქავატონო ქეთი, ხო, თქვენ ერთ-ერთი პუნქტი დაასახელეთ ახლა ფაქტიურად ამ კითხვაზე პასუხისას, რომელიც არის პირველი, მოდით ვიტყვი, ჩამონათვალში, სადაც განცხადებელი ბიზნეს ასოციაციების ინტერესებია ჩამოთვლილი. ერთ-ერთი, ხო, სტაბილურობა. ოღონდაც როგორ აკეთებს ამას ხელისუფლება და რამდენად, მე სწორედ ეს კითხეთ, რამდენად რამეში უწყობს ხელს ეკონომიკის გაჯანსაღებას ლარის ხელოვნურად დასტაბილურება? მაგალითად, რატომ ვახსენე ეს, რომ 2 ივნის და როგორც მე მესმის, თუ ვწდები მითხარით, 2 ივნის ეროვნულმა ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე გაიყიდა 70 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები. ეს ნიშნავს თუ არა ლარის ამოღებას ბაზრიდან? ხო, ესეა.
კი ბატონო, მაგრამ ეს ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით 3 კვირის წინ თუ არ ვწდები, იგივე ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა და მთელი 1 თეთრი გავყარდა ლარი. ამიტომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ყველაზე მთავარ გავლენას ლარის კურსზე მოახდენს ზუსტად იმას მომხმარებლის ქცევა და ეკონომიკა. ამიტომ ამაზე უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები და ვიყოთ ორიენტირებულები იქითკენ, რომ რა შეიძლება მეტად ბუნებრივია ჯანდაცვითი ღონისძიებების და ჯანდაცვის თემების გათვალისწინებით, სამინისტროს რეკომენდაციებით მივცეთ საშუალება ბიზნესს, რომ იმოქმედოს და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი გაუგონარი რეგულაციებიც გარკვეულ სექტორებში.
მაგალითად
არის ესეთი რეგულაციები, როდესაც პროდუქციას, რომელიც არ არის წარმოებისთვის საბოლოო პროდუქტი და ისა გამოიყენება გარკვეული პროდუქტის საწარმოებლად, მასზე უნდა არსებობდეს სხვადასხვა მიმანიშნებელი სტიკერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც გარკვეულწილად ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ეს მსგავსი ხარჯებისგან ხელისუფლებას ძალიან მარტივად შეუძლია, რომ გაათავისუფლოს ბიზნესი, რაც მათ დაუტოვებს მეტ თანხებს იმისათვის, რომ მათ უფრო მეტად შეძლონ თავიანთი წარმოება და ზედმეტი ხარჯები აღარ მოუწიოს. ჩვენ განცხადებაში ადრე ქავტონინო გახსოვთ, რომ საუბრობდით იგივე დღეგეს თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ძალიან კარგად იცით და მსმენელსაც და მაყურებელსაც მოიხსენებათ, რომ დღეგე არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი და ეს თავისთავად გულისხმობს გარკვეულწილად მოხმარების გადასახადში. და ჩვენი ღრმანდელი ქმედები და ხელისუფლების ქმედები ის წარმოიქმნა იმპორტის დროს წინასწარ გადასახდელ თანხად, რომელიც ბიზნეს აწყობა და შემდეგ ხელისუფლება ეუბნება მას, რომ ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ დაგიბრუნებთ ამ თანხას. რატომ? როდესაც შეიძლება, რომ მოხმარებასთან ახლდეს ეს გადასახადი და არა წინასწარ მოახდინონ იმ გადასახადის გადახდა, რომელი პროდუქტით ბაზარზეც არ არის ჩემისული არათუ მოხმარებლამდე. ამიტომ ასეთი გადასახადებისგან სწორი ოპერირება, ხომ? სწორად ქმედება ხელისუფლების მხრიდან. ასეთი ბიზნესის მიმართულებით იქნებოდა გამართლებული. ჩვენ და ბიზნეს ასოციაციები ვითხოვთ, რომ გამართლოს ხელისუფლებამ ის გადასახადი, რომელსაც ის გვიწესებს ჩვენ, გადავიხდით, ოღონდ გადაგვახდებინეთ სწორად და არა წინასწარ იმ იმედით, რომ დაახლოებით 2 კვირის მერე ჩვენ ამ თანხას დავიბრუნებთ. თუ ეს თანხა ჩვენია, დაგვიტოვეთ და ნუ წაგვართვებთ, ნუ დაგვაყოვნებთ, ნუ გვაიძულებთ, რომ რაღაც ფული დავკარგოთ და შემდეგ ის დაგვიბრუნოთ. ამაზე საუბარი.
მესმის, ქალბატონო ქეთი, მსმენელი ყავს და გავაგრძელოთ კიდევ ამ პუნქტებზე საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, ყოველივე კარგს გისმენთ.
გამარჯობა, აგრეთვე.
ერთი უკაცრა ამაც მაგ საკითხზეც ვიწყი და თქვენ რო ლაპარაკობდით, რო გამოდიოდით დღეს პარლამენტის ხდომა არის.
სხდომარა, ხო, განხილვა იწყება, დიახ, სხდომარა.
განხილვა იწყება ფეისბურგი, არა მაგ და მე შეკითხვას მისცემ იმას.
კი.
აა ამაში ამიტომ სატელეფონო ზარები უნდა კონდეს. სულაც კი არა აქვს Facebook. ეს იციან იმათ რომ და იმიტომ აი მაგი რო აკეთებ. სატელეფონო ზარები უნდა იყოს პირდაპირ. ო და გადაცემს იქა. სულაც არ გვაქვს Facebook, მე მაგალითად არ მაქვს.
ახლა
თქვენს კოლას იმას
სტომარტი.
მინდა კითხვა დაუსვა.
ხო, ბრძანეთ.
ეს აი დოლარის ვარდნა, ლარის გამყარება. რას მიკეთებს ეკონომიკის სამინისტრო? ეს ვარდება რაღაც 50 ლარამდე ჩამოვარდა უკვე დოლარის კურსი. ხო და ფასები ერთი და იგივეა. ფასების კომიტეტი ხო აქვს, რას აკეთებენ იქაბა? ხელფასიღებენ, ჯიბეში იდებენ და всё, კარგად მოგონე. ცოდუ არა ეს ხალხი, ზოგ ზუგზავნის გაჭირებული ვიღაცა უცხოეთი და სიხავს ის და დოლარს ყიზულობს. დაჟე სამადგი არ ღიზულს 2 და 98 და 5 იყო გუშინ. ხო და ფასები ერთი და იგივე, პირიქით როჩევად იგივე 20 ცენტი მომატებული ქონდა მაგალითად მაწოს. აი ორნავით. რას აკეთებენ ამდენი სტატები მიარიან? ამას ხო უნდა აქცევდეს უცხოეთი, სადარებენ უცხოეთში, დოლარი იწევს, ხო ფასი იწევს. როგორ დავარდება იქ კომ მუშაობს ხალხი.
დიახ, სწორი შენიშვნა,
დიდი მაგ. არა, აკეთებს, არა პლის მაგნისები არ არიან ის თურნავატო რაღაცა. მე მაგალითად რო ვიყო ეკონომიკის მინისტრი, მასე ეკონომიკა რაღაცა მასე რო განაგეთ, იმას ერთ დღეს არ გავაჩერებ სამსახურში.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ქალბატონო ქეთი, ძალიან სამართლიანი, ასე ვთქვათ, აქცენტები ჰქონდა ჩვენს მსმენელს. ფასების საკითხი არ იცვლება, როგორც წესი შემცირებისკენ არ იცვლება ხოლმე. გისმენთ, რომ რას ეტყოდით ჩვენს მსმენელს?
მანეს ვთქვი რომ პირველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც 3.6 მიათედი ქონდა კურსი, ეს იყო პანიკური კურსი, მე მაინც გონია ყოლაფერი გაჩერდა და ამიტომ ეს იყო მოსალოდნელი და დღეს მიდის ზუსტად დასტაბილურებისკენ სამწუხარო ნეგატიური ფაქტორებიდან გამომდინარე, მაგრამ ფასებსაც შეეხება ისიც არის, მე დასაწყისშიც ვთქვი რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სუბსიდირების, ეგრეთ წოდებული სუბსიდირების გზით წასვლა, რაც ბუნებრივია ყოველთვის აჩენს იმის ეჭვს, რომ გარკვეული სეგმენტი, რომლის სუბსიდირებაც ხდება, ამ სეგმენტზე ფასები აღარ შეიცვლება. ანუ თუ რაღაცა მერყევობა დაიწყო, ამ სუბსიდირებით ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ბიზნეს უთხრათ ამ კონკრეტულ ბიზნეს სექტორს, რომ გარკვეულწილად მე რაღაცით დაგეხმარებ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ
ნახეთ 9 პროდუქტის მაგალითი, ხო? დიახ.
9 პროდუქტის მაგალითი, მაგრამ ეს 9 პროდუქტის მაგალითიდანაც კი გამოჩნდა ის, რომ კონკრეტულად ბიზნესის რაღაც ნაწილზე მოხდა აი ეს კომუნიკაცია თუ სუბსიდირება და რაღაცა მარკეტებში იყო სუბსიდირებული პროდუქტი, რაღაც მარკეტში არ იყო სუბსიდირებული პროდუქტი. ესეც ფაქტია. ამიტომ ასეთი ღონისძიებებით, რომ ხელისუფლებამ თავიდანვე დაიწყო ყველაზე ცუდი რაც არის, დაიწყო დაახლოებულ ბიზნესებთან საუბარი, თქვენ რა გჭირდებათ? ჩვენ განცხადებაში ვთქვამთ, რომ კომუნიკაცია კონკრეტულად ჩვენ ბიზნეს ასოციაციას მიუხედავად ბევრი განცხადებისა შეთავაზებისა ხელისუფლებას ჩვენთან არ ქონია.
კი, მაშინაც იმ აპრილშიც ამბობდით ამას, დიახ.
დიახ, მათი განცხადება იყო ესეთი, რომ ჩვენ გავესაუბრებით და დავალაპარაკებით ყველას, მაგრამ ყველას არ ესაუბრებიან და ესაუბრებიან იმ ნაწილს ბიზნესის, რომლებთანაც გარკვეულწილად ვხედავთ, რომ რაღაცები ლაგდება მათ სასარგებლოდ და არა გადასახადის გადახდელების სასარგებლოდ და ამის მაგალითი არის ჩემი აზრით, ზუსტად ის ბოლო განცხადება, რაც დეველოპერულ სექტორის სუბსიდირებას ეხება. თქვენ არ ქავტონინო აღწევნეთ თოყურს ძალიან კარგად. არამარტო ჩვენს განცხადებას, არამედ მიჯნანე მოვლენებს. სადმე ოტესმე უძრავი ქონების სექტორისგან ასგავსი მოთხოვნა თუ გაგიგიათ საჯარო
სუბსიდირების თაობაზე, რა თქმა უნდა. ხო, არ მსმენია.
არავის არ მსმენია ესეთი განცხადება. ანუ ზოგადად სექტორისთვის მსგავსი მოთხოვნა არ იყო აქტუალური. ჩვენ ისედაც ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ კრიზისის პერიოდში და თუ გავითვალისწინებთ იმ განცხადებას, რა განცხადებებს კეთდება, არამარტო ჩვენ ქვეყნის შიგნით, არამედ გარეთაც, რომ იგივე კოვიდი არის არაპროგნოზირებადი, რა იქნება სექტემბერში, ოქტომბერში, არ ვიცით. მოლოდინი მოსახლეობის, რომ გადადგას ნაბიჯი, თუმას ძალიან ბევრი შემოსავალი არ აქვს ამ პერიოდში, შეისყიდოს უძრავი ქონება, ასეთ გადაწყვეტილებას ისედაც არ იღებს. შესაბამისად მივიდიოთ იქითკენ, რომ მოსახლეობას მოთხოვნა უძრავი ქონების შეძენაზე მცირდება. ხო? თუ მცირდება მათი მოთხოვნა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ დეველოპერები ცდილობენ ფასები შეამცირონ იმისათვის, რომ
რა თქმა უნდა, კი, იყო ამის მელოდია.
ანუ ფასის შემცირება ბაზარზე ისედაც იყო პროგნოზირებადი და ამის სუბსიდირების საჭიროება, როგორც განაცხადეს, რომ ყიდველისთვის სუბსიდირების საჭიროება არანაირად არ არსებობდა, იმიტომ რომ 4% და მეტიც ყველა შემთხვევაში ფასები დაიკლებდა. აქედან გამომდინარე, ასეთი მოთხოვნა საჯარო არ არსებობდა. და ჩვენ გვითხრეს ესეთი რაღაც ბიზნესის იმ სექტორს, რომელმაც ან დაიწყო მუშაობა, ან შემცირებული საკადრო პოლიტიკით თუ გამოშვებით მუშაობს დღეს, ეუბნებიან ბიზნესის ამ სექტორს. შენ უნდა გადაიხადო წინასწარ რაღაც დღეგეს გადასახადი თუ იმპორტს ახორციელებ, შენ უნდა შემოიტანო გადასახადები, არ გადაუვადეს ქონების გადასახადი, ჩვენ არ ვითხოვდით ქონების გადასახადის განულებას ან ასე შემდეგ.
დიახ, გადავადება იყო, კი.
გადავადება, მეტი არაფერი წლის ბოლომდე. არყელი ასეთი შეღავათი და ამავდროულად ვიგებთ, რომ იცით რა, ჩვენი შეტანილი გადასახადებით ერთი კონკრეტული სექტორის სუბსიდირება იწება. რატომ? იმ ჩვენ ხომ სუბსიდირება არის სახები, რომელსაც ან ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა ისდის. ანუ ამ ბიზნესობისტი არის ინდივიდუალური მეწარმე, ადამიანი, რომელიც დღემდე არის დასაქმებული, შეუნარჩუნა ბიზნესმა თუ შეინარჩუნა თვითონ სამსახური, შეიძლება ნაკლები შემოსავლი, მათთვის არ არსებობს არანაირი თქვათ შეღავათი გარდა საშემოსავლო გადასახადისა, რომელიც ექვსთვით იყო, არის თქვათ ისით 1500 ლარზე,
ხო?
შემოსავლო 750 ლარზე არის, ხო, ხელფას შემთხვევაში 1500 ლარი უნდა იყოს და აი ამ დაბალ შემოსავლიანი ადამიანების ხარჯზე ვიწებს სუბსიდირებას იმ ადამიანების, რომლებსაც შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ გააკეთონ იყიდონ უძრავი ქონება, ასე რომ ვთქვა. ასეთივე ვთქვა, პრობლემის წინაშე თუ უძრავი ქონება არის პრობლემის წინაშე და გეთახმებით, რომ არის, იქნება ავტომობილებიც, ის სფეროები, რომლებიც მაღალფასიან პროდუქციას ქმნიან. რატომ ისინი არა? უნდა მოხდეს, ამიტომ მსმენელი ხომ არის?
ეს უცნობია. არის მსმენელი გველოდება კიდევ, მეც მაქვს კიდევ კითხვები. უცნობია, ეს ძალიან კარგია, რომ ამ ინიციატივას შეეხეთ, ამ გადაწყვეტილებას უпроსწორად, უკვე ინიციატივა აღარ არის, რაც შეეხება სამშენებლო სექტორის წახალისებას. ეს გამოცხადდა როგორც მომხმარებლის და მყიდველის ხელშეწყობა, მაგრამ რეალურად ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ჩასხმა ამ 4% სამშენებლო სექტორში და მართლაც გაუგებარია სრულად, ისიც გაუგებარია რა ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს მთლიანად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყნის მთლიანად ეკონომიკისთვის. მართლაც სწორად აღნიშნეთ, რომ მოლოდინი ბუნებრივი იყო გაიაფებაზე უძრავი ქონების ამ ნაწილისა და სინამდვილეში მინიმუმ გაიაფებას შეუშალეს ხელი, თუ არა იმას, რომ ფასი აიწევს ამ საქონელზე, ამ პროდუქციაზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, უძრავი ქონების ამ ნაწილზე. მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ბავშვობის ახალ ბატონო.
გამარჯობა.
მივესალმები გათიცემულ სტუმარს. მე ორამეზე ძალიან მოკლედ გავამახვილებ უაგრებას სანამ კონკრეტულ კითხვას დაგისვათ. ანუ რაღაც მენელმა რო ბიზანა იგივე ეკონომიკის მინისტრი საწვლილი და ასე შემდეგ ეს მაგა ვერავინ ვერ უშველის მამ არის კურსის გამყარებას ეკონომიკის მინისტრი კიდევ ის კიდე იყოს და
ძალიან კარგი ეკონომიკის მინისტრი ერთი კაცი და მე მის გადაწყვეტილებას
ძალიან კარგი ეკონომიკის მინისტრი კოსტა ხა ზოგიერთი ნაციონალები რო ისოლებენ თავს და ევროპული საქართველოს წევრები იგივე ბატონი გრიგოლ ვაშაძე იწონებს თავს რომ ის მიმოში მუშაობდა და სწავლობდა და მუშაობდა მიჩი
და სხვა და სხვა
კალბატონი ნინოს პუანტებმა გადაარჩინა ორჯერ რომ გამოაგდეს სამსახური და სხვათაშორის გეტყვით რომ ჩვენი მინისტრის კალბატონი ნატია თურნავაძე და გრომიკოს მრჩეველი იყო და ძალიან წარმატებული კალბატონი და ძალიან განათლებული მინისტრი ყავს და ეხა რაც შეეხება კიდევ წაღამძანეთ რომ ნაციონალები ვერ დაესრებიან იმ სხდომას და არ დაესრებიან უბრალოდ და არც არის ეს გასაკვირი მათგან და სხვათაშორის არ მეკვირს იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ვეღარ შევა ეს ძალიან კარგად ისინი განცირულებია
მოდი ამ თემაზე ეკონომიკის ნაწილზე და
კი რა თქმა უნდა თინა ბოკუჩავა შენიერი გასაკვირი გოგოა და შეიძლება აი რო ქართული მურკა რო გადაიონ მარუსელი მოვა მოგდები ითამაშე
გადავიდეთ თემაზე თუ შეიძლება სხვა განცაგუყვას
დიახ კი, კითხოს ახლა კალბატონო ნინო, ესე იგი, თუ თქვა მოხდა საოცრება და ბიძინა ივანიშვილმა გამოიღო ხელი და რამდენიმე ფაბრიკების აშენება დაიწყო.
ხო, ახლა არჩევნების წინ?
აი, თქვა, არა, თქვა მოხდა, მომისმინეთ ერთი სუკი. თქვა მოხდა ესეთი პრეცედენტი. აი, ეჩვი არ მეპარება მე და აი, თქონია თუ არა თქვენ სტუმარსაც რომ ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო ატეხავს პირდაპირ კივილს და ის სერიაში ჩავარდები, რომ აი ახალი ლუკაშენკო დაიბადა და მიახატავენ ულვაშებს ბატონ ბიძინას, რომ აი ახალი მეორე დიქტატორი გაჩნდა. ეჩვი არ მეპარება. ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ბატონი ბიძინა ამას არ იტყვის. ნამდვილად ფაბრიკა ქარხანა შეიძლება
დაიწყოს. ამიტომ არა, მოდით ასე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ზარისთვის თქვენ მესმის რომ პოლიტიკურ რაღაცა ძალიან კარგია ასე აქტიურად რომ ხართ და ინტერესებული ჩართული და აფასებს პოლიტიკურ პროცესებს. თუმცა იცით რა შეასაქმე და დღევანდელი თემა ჩვენი ეკონომიკაა და საქმე ის არის რომ ვინ რა სიტყვის არჩევნების წინ ვინ გამოიღებს ხელს და არ გამოიღებს და ასე შემდეგ ამას მნიშვნელობა არ აქვს რეალურ ეკონომიკურ პროცესებზე ეფექტი არ აქვს სამწუხაროდ თუ კი ეს არ არის ნამდვილი მოძრაობა ასე ვთქვათ და ნამდვილი აქტივობა ეკონომიკური ამიტომ ვინ ვის რა სიტყვის გულწრფელად გეტყვით და თქვენს კი არ გირჩევთ უბრალოდ ასეა ეკონომიკას არ შეცვლის და პრობლემებს არ სადარ გააქრობს უმრავლესობისა საქართველოს მოსახლეობის ვინ ვის როგორ მოსწრებულად უპასუხებს ან ვინ ვის როგორ გააკრიტიკებს ან პირიქით ხო და საარჩევნო წელიწადს ფაბრიკების შენებას რაც შეეხება ის შეფასდება ისე როგორც შეფასდება და რაც იქნება რეალურად რადგან ქარხანა იქნება თუ ფაბრიკა უნდა თუ არ ვიცი ნებისმიერი საწარმო ბიზნესი როცა არის ეს უნდა ექვემდებარებოდეს ბიზნეს ასე ვთქვათ მოთხოვნას ბაზარზე და აი ამ სხვა კატეგორიებით გათვლას და პროგნოზირებას და ამიტომ უნდა გააკეთო რაღაც საქმე დაიწყო ან არ დაიწყო ან დაასრულო ან განავითარო ქალბატონო ქეთი გისმენთ რას უპასუხებდით არ ვიცი ესეთი ნაკლებად ეკონომიკური იყო შეკითხვა მაგრამ მაინც ეს
რა ქალბატონო მე ამ შეკითხვას არ ვიცი ეს იყო მისი ალბათ რაღაცა
ასახედავს
კომენტარს ამ იმ კუთხით მენ ამ ნამდვილად ვერ გავაკეთებ, მითუმეტეს ბიზნესს გააკეთებს, ნაციონალები რას იტყვიან და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ შემიძლია ამაზე
რა. აი იმ სმენელისთვის, რომელიც ასევე, ხო, ბძანეთ დასრულეთ.
და შეეხება ეკონომიკის ნაწილს და ლარის კურსის გამყარებას და დაუშვერის ლას და დაუშვერის ქვეყანას, მე თავიდან მინდოდა მეთქვა რომ თუ ეს ქვეყანა რაიმენაირად ვითარდება, თუ ამ ქვეყანაში რაიმე სახის პროგრესი ყოფილა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენი დამოუკიდებლობის და ის მოპოვებიდან, ეს არის ბიზნესის, თავისუფალი ადამიანების, თავისუფალი მედიის და არასამთავრობო სექტორის ძალიან დიდი დამსახურება.
გეთანხმები თქვენ.
მაგრამ დგას ეს ქვეყანა, ბიზნესი თუ ბიუჯეტი გვესდება, ეს არის ბიზნესის წვლილი, თუ ბიუჯეტი გარკვეულწილად არის და ხელისუფლება ვთილობს ან ვაიძულებთ რომ იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე ამის ორგანიზებას და ამის ვალდებულებას არასამთავრობო სექტორი ვთილობს და თუ აი ეს ყველა სიტყვა და ყველა ქმედება მიდის მოსახლეობამდე ეს არის მედიის და თავისუფალი მედიის დამსახურება ამიტომ სამწუხაროდ ასეთივე ლავრი ხელისუფლებები აქამდე არ ყოლიათ სხვა შემთხვევაში გაცილებით უფრო განვითარებული ქვეყანა ვიქნებოდით ჩვენ ვიდრე დღეს ვარ ამიტომ ბიზნეს სწორედ მოთხოვნა არის ის რომ ხელისუფლება მოუსმინოს ბიზნეს იმ ბიზნეს რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს ქმნის იმ ბიუჯეტს რომლის გაფლანგვას არაპატიებს არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებას და იცით თქვენც კარგად რომ ჩასაფრებულები არის ვართ და ვცდილობთ რომ თითოული თეთრი გამოვიდანოთ საჯაროდ და ნახოთ სად
როგორ ფიქრობთ ადარდებს ეს ხელისუფლებას ის თუ რას გამოფენს სამოქალაქო სექტორი და რას დაანახებს საზოგადოებას
წარმოდგენაც არ მინდა ნინო ის დავინახო რა იქნებოდა სხვა შემთხვევაში რომ არ არსებობდეს ეს მექანიზმი
ამაში გეთანხმებით ხო უბრალოდ
ამიტომ კი ალბათ მეტნაკლებად ვიღაცებს ნაწილობრივ ადარდებს მაგრამ რაღაც პროცესებზე ეს ყოველთვის აისახება ხოლმე მოსახლეობის გაწყვეტილების მიღებაზე იმ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ინფორმირებულობა აუცილებელია იმისათვის რომ ჩვენში გაჩნდეს სურვილი პროგრესის ჩვენ დღემდე არ გვაქვს პროგრესის გაჩენის სურვილი და ყოველთვის იგივე თქვენი მსმენელიდანაც საუბარი არის ორ უკვე წარსულ შეჯიბრებაზე ვინ უფრო მეტად დააშავა და ასე შემდეგ ეს აღარ უნდა ხდებოდეს და წინ უნდა გავიხედოთ ამიტომაც ითხოვს ბიზნეს სექტორი რომ მოგვისმინეთ ჩვენც და ნუ უსმენ თუ იგივე მსმენელამდე რაც დავიწყებ ძრავქონებასთან დაკავშირებით. ეს რომ ყოფილიყო საჯარო განცხადება მაგალითად როგორც ტურისტული სექტორი, რესტორნების ასოციაცია აკეთებდა და ითხოვდა საჯაროდ და ამას და უერთდებოდა ყველა სხვა სექტორი და ჩვენ შეიძლება ვიღაცებს არ ყავთ წევრები რესტორნები და ასე შემდეგ, მაგრამ აღიარებთ რომ ეს სექტორი ფაქტურად გაჩერდა და მათთვის ქონების გადასაღადის გაუქმება იყო ოპტიმალური და ძალიან კარგი. იმიტომ რომ მათ ჩვენგან ფული არ წაურთმევიათ, ხომ სხვა სექტორებიდან უბრალოდ გაჩერდა. მოთხოვნა ჩვენს შემთხვევაში იყო ის რომ ჩვენც გავჩერდით, სხვა სექტორების გაჩერდა, სრულიად ეკონომიკა გაჩერდა და ამიტომ ჩვენც გაგუკეთეთ შეღავათი და ნაწილობრივ გადაგვივადეთ ქონების გადასაღადი. არ გვინდა თქვენი ფული. თქვენ ნუ მოგთხოვთ დროზე
ჩვენს ფულს, ხო?
კეთილი. ამაზე იყო საუბარი და საპენსიოზეც აუცილებლად მიდავ თქვა, იმიტომ რომ
მოკლედ თუ შეიძლება ძალიან ცოტა დრო გრჩება, კეთილი და მსმენელი გველოდება, კიდევ მოწერილი აქვს მაყურებელს და თუ შეიძლება ბძანეთ და
საპენსიოზე იყო საუბარი ჩვენ შემთხვევაში, რომ გამომდინარე იქიდან რომ 6-თვიანი გეგმა აქვს ხელისუფლებას, უბრალოდ ამ 6 თვის განმავლობაში ყოფილიყო შეღავათი. შვედვისაც, ბიზნესისთვისაც და საქმეგულისთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც უბრალოდ გაჩერებულიყო შენაცვლება.
ანუ თქვენ იმ ნაწილში ხართ, რომელიც არ ითხოვს ამ გაუქმებას მთლიანად ფონდის აღებას და მოხმარებას, ხო? მახსოვს 6 თვით შეჩერებაზე იყო.
უბრალოდ შეჩერებაზე.
კი, მახსოვს.
არ ხებოდა არანაირად ფონდის გაუქმება.
ვიდრე მსმენელს შემოვიყვანთ, გეტყვით რომ 10 წუთი დაგვრჩა, 10-11 წუთი დასრულებამდე გადაცემის. ბინების თაობაზე ლაპარაკობდით, თვეში იმ ხელა შესატანი აქვთ, მაგ ხელა ხალფასი საქართველოსში ვინმეს აქვს, მაინტერესებსო. უბრალოდ კომენტარია მაყურებლის, დიდი მადლობა ბატონო ლაშა. საქმეც ეს არის, რომ ის ვისაც ბინის იპოთეკური სესხის აღების, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის აღება შეუძლია იპოთეკურ სესხზე, ანუ ბინის ყიდვა აქვს, გადაწყვეტილი სურვილი აქვს და შესაძლებლობა, მე არ მგონია რომ აი 4%-ზე არის ჩამოკიდებული მისი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეერგება, თუ კი ახლა გააკეთებს ამას როგორც ხელისუფლებამ თქვა, დეკემბრის ჩათვლით, ხო, მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ საბოლოო ეფექტზე ალაპარაკი და სამართლიანობაზე, რატომ უნდა დაიხარჯოს ამაში, ეს კითხვა არის პასუხგაუცემელი, რატომ უნდა დაიხარჯოს ამაში, მაინც ადამიანს საბიუჯეტო სახსრები. და მსმენელი ყავს ხალბატონო ქეთი, მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობას ალბათ
გამარჯობა ბძანეთ
მისწავლებს თქვენ სტუმარს ალბათ კონკრეტის და რაც შეხება კითხვას ახლა
მოკლედ რა
თქვია ხო ალბათონი მინისტრი თურნავაცის ყველა მთავრობა ერთმანეთზე უკეთესია შევარდნაძისაც სააკაშვილისთანაც ირონიშვილთანაც და თალკი ივანიშვილისთვის ასე რომ მინისტრი მართლა ვერაფერსულიშვილის ინტერ ის მოხდება რა ახალ მთავრობაში იმისთვისაც ეს ახალი მთავრობა კიდე იმაზე კარგი თქმა ვიდრე წინა ხოლო ბანკებისათვის ფულის ჩათხმას ქალბატონო ქეთი ის მნიშვნელობა აქვს მთავრობისაგან რომ გახსოვთ ხაზრადის განცხადება მე იძულებული ვიყავი სალომე ზურაბიშვილის დამეჭირა მხარი მეორე ტურში და მან თავისი
საპარტიო
სანაცვლებლები ხო აიძულა ეხლა უყურეთ რა ხდება ის 100 მილიონი რაც ივანიშვილმა დადო ის 200,000 მილიონი ტოტალი დაგული ასე შემდეგ რამაც ანტივირუსის ფონდი 30 მილიონამდე შემოიტანა რა ქვია ფული წავიდა ისე ფულიანების ჯიბეში და მოხდება ეს რომ ის 20% რასაც NDI-სვა და აი რა თავრობას მიმართება შეიძლება ბიზნეს სექტორი რომელსაც უსმენს ხელისუფლება და ამ გადასახადით ის უიაფებს ბინებს საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს რომლებიც შეიძლება ბინებს დეველოპერების წარმომადგენლებს სამთავრობო სექტორებს და თავისი ბიზნესის ასე რომ მან ერთი გაცოლი თითქმის სამი კუდრელი დაიჭირა.
გასაგებია რაც დაიჭირა. ხო, რისი დაჭერა სულს, ხო?
რომ პრაქტიკულად ხო, რომ აი ვიტომაც დებს, იმიტომ რომ ის არ არის სამკუთხაობა და როდესაც ქალბატონო ქეთი რომ ხელისუფლება უნდა უსმინოს ბიზნესს, ხელისუფლება უსმენს ბიზნესს რუსეთიდან, საიდან ის არის გამოსული. ჩადირა, ანაკლია.
მადლობა, დიდი ბოდიში, ძალიან მინდა ხოლმე რომ დაასრულოთ, მაგრამ რაღაც არ არის ხოლმე, არ გამოგვდის. გთხოვეთ მოკლედ და კითხვა არ გაქვთ როგორც ჩანს, პოზიცია იყო. დიდი მადლობა, გასაგები იყოს. სრულია. დიდი მადლობა, გისმენთ ქეთი.
კი, ჩვენი მოთხოვნა არის ზუსტად ის, რომ დია ხელისუფლება უნდა მოусმინოს ბიზნეს და არა მე ვთქვი, მითვის ასურულ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ეს ძალიან დიდი განსხვავება იმისათვის, რომ მომავალში კორუფციის ნიშნები არ წარმოიქმნას და საქმეები არ გაკეთდეს ჯიგრულად, ქართულ ჯიგრულად, სამწუხაროდ ესეთები ხდება და ეს თავადაც აღიარეს. ანაკლიას რაც შეეხება, დიახ, ეს არის ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, ასე პირობებში მით უმეტესაც თვითონ მოქალაქეებზე ძალიან დიდი დანაკარგი.
დიახ.
და ძალიან კარგად ვიცით და ეს მივიდოდა მისი სიკეთე თვითონ მოსახლეზე მივიდოდა. სამწუხაროდ ეს ქნა ხელისუფლებამ. რა შეეხება ჩვენსაუბრობის საპენსიო თემაზე, დიახ, პრინციპში ეს თემაც ამოვწურეთ და კიდევ ერთი მოთხოვნა იყო ასეთი ჩვენგან ასოციაციებისგან, რომ ის COVID ფონდი, რომელიც
ხო იმ სვენელმაც ახსენა ეგ ფონდი სწორედ, დიახ, უნდა მეთქვა რომ
ნებისმიერი თანხები იქნება ეს ვალი, რომელიც სამ მთლიანში და პროდუქტის 60%-ამდე არის უკვე ასული. წარმოიდგინეთ, ვალი იქნება თუ ფონდი იქნება თუ თანხები, რომელიც ჩვენი გასაცნობელია, ჩვენი შეტანილია, მისი განკარვა გვა დაიგეგმოს სწორედ ხალხთან ერთად და განიკარგოს აბსოლუტურად გამჭირვალეს. წარმოიდგინეთ, კატონინო, რომ ის რა თანხები ჩემოდის ახლა და ზუსტად პროგნოზში ესე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ მილიონობით დოლარი და ევრო შემოვა ქვეყანაში და სწორედ ეს პროგნოზები ყოველთვის ახდენს ხოლმე გავლენას შემდგომ ლარის კურსზე. პირველი ლარი იწყებს ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად ცევას, თუ ხელისუფლება არ ჩაერევა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად გაცხადებულია, რომ ჩვენ გვაქვს ცურავი სავალუტო კურსი, ამ ხელისუფლებას ესეთ პატარა ეკონომიკის პირობებში ძალიან მარტივად შეუძლია კურსის ცვლილება, მისთვის ასარგებლოდ წაიყვანოს. ამიტომ ეს მოლოდინებიც არის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველაფერი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ამავდროულად არსებობდა სცენარები მომავალში. რა, როგორ განვითარდება, ანუ რას ველოდებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს და ასეთ შემთხვევაში რომელ სექტორს რა ვალდებულება ექნება. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითი და ღმერთმა არქნას, თუ შემოდგომას კოვიდი დაბრუნდა, ამ შემთხვევაში სამედიცინო სექტორი როგორ დახვდეს, რამდენ ხანში უნდა დაიკეტოს, სადისტრიბუციო სექტორი როგორ დახვდეს, მაღაზები როგორ დახვდეს, ანუ წინასწარ კონტექსტს ჩვენ ვიცოდეთ რაც გააკეთებს ხელისუფლება, რომ იმის მიხედვით ჩვენ ავაგოთ ჩვენი მოქმედების სცენარები და აღარ დავაჩეროთ ის ეკონომიკა და უძრავად, იმიტომ რომ ჩვენ ახეთოთ 4 აპრილში ორნიშნა მინუს 16.6 მეათედი ეკონომიკური ზრდა ქონდა მინუსში. ასეთივე პროგნოზი ორნიშნა უარყოფითი არის მაისში, რაც ძალიან ცუდია. ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე წელი დაგჭირდება იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს ასეთი ზრდით, რაც
კოვიდამდე ქონდა. კი ბატონო.
60%-იანი და ეს არის კატასტროფა. და ჩვენ ეკონომიკური კრიზისში შევდივართ. რაც არ უნდა მომავალში კოვიდის თემა საერთოდ გაქრეს, ღმერთმა ქნას და ძალიან მალე დაძლიოს მსოფლიო ეს პანდემია. სამწუხაროდ მსოფლიო შედის და ჩვენც მათ შორის კიდევ უფრო ეკონომიკურ კრიზისში ახლა შევდივართ და ეს კიდევ მერე და მერე უფრო და
უფრო საგრძნობი იქნება, კი.
და ამიტომ უნდა იყოს შეთანხმებები.
გამოტანო ქეთი, მსმენელი გველოდება და 5 წუთი გრჩება სულ ეთერის დასრულებამდე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველი შეზიდი პატივისცემით.
უმართ
პრინციპში ყველა საკითხში ვეთანხმები. უბრალოდ აი სამ საკითხზე მინდოდა ხაზი გამოვიყენო.
ზანე და თუ შეძლებთ მოკლედ, კარგით?
კი ბატონო, კი. ანუ თემა შეეხება პირველ რიგში იმას, რომ კურსი, როცა манипуლირებენ COVID-19-ით, ეს უბრალოდ ფალსიფიკაცია და რატომ რეგიონებში, იგივე სასომხეთში, იგივე აზერბაიჯანში და იგივე თურქეთში პირდაპირ ფორმშიდებს ამის სტატია გრაფიკულადაც, რომ მათ არ შეხებიათ ელემენტარულად არანაირი გაუფასურება, ეს მოხდა მხოლოდ საქართველოს ჩვენს რეგიონში. ეს ერთი. მერე მეორე, რაც შეეხება ინფლაციას. ინფლაცია პირდაპირ ეროვნულ ბანკ საიტზე უდევს მიზნობრივი ინფლაცია, წრიული ინფლაცია. ხმეთ თონ ეკონომისტი ვარ და ნუ ადვილად აღვწუდები, ასე ვთქვათ რა. ხო და ეს აცდენილია ძალიან, დაახლოებით 2-3ჯერ. ნუ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ვერ მუშაობს, ეს ფაქტია და კომაგონეტაზე ვერ ატრევს თავს დაკისებულ მოვლეობას და მესამე, ყველაზე მთავარი რა, მთავრობა თუ არ ქმნის სამშაო ადგილებს და ვერ ვითარდება ეკონომიკა, ის ფარობა როგორც წესი მიდის ნორმალურ ქვეყნებში.
თავრობა ქმნის, რაღაც მგონი შეგეშალოთ, ეკონომისტი ვარო. სამშაო ადგილებს თავრობა ვერ შექმნის.
ანუ მე გულისხმობ, თავრობის მიერ შექმნის პირდაპირ არა რა.
კეთილი, მადლობა.
ხელისუფლების მიერ, ხელისუფლებ, ანუ უნდა უზრუნველო იყოს რა, თუ ბიზნესი არ ქმნის და ვერ ქმნის, ეს იმას ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულია იმისა, რომ ქვეყანაში რაღაცა ვერ არის,
ან ხელისუფლება რომ ისა
ვერ მოაწყო. ხო, რა, მაგას გულისხმობ, ეხლა თავობა პირდაპირ
არ არის საქმეს. სამივე ჩამოთვალეთ. დრო აღარ გვჭირდება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა კეთი, აი 2-3 წუთი
გავწერე. ისე ბოლოს დავიწყებ, ერთადერთ ვიჩეძლო ამ პერიოდში სამშოუ ადგილების შექმნა და შენარჩუნება ეს ხელისუფლება იყო და უხედავთ კიდევ ამ პერიოდში განსხვავებით ბიზნესისგან, რა შეეხება პირველ ორ ნაწილს, მე მაინც მგონია რომ ალბათ უფრო სასარგებლოდ მუშაობენ, ვერ მუშაობს არა. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს და ხელისუფლება იმისთვის, მიუხედავად გაცხადებული მცურავი კურსისა, მათ შეუძლიათ ის კურსი დასვან და გააკეთონ და ისე იმოქმედონ. ამიტომაც ეუბნები ჩვენ სწორედ ბიზნესს, რომ ამის ბერკეტი გაქვთ, ამას აკეთებთ და რახან ამას აკეთებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს გვჭირდება, ქვეყანას ეს გვჭირდება, სამუშაო ადგილებისთვის ეს არის საჭირო. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ამას, რომ
ხეთი ერთ კითხვას დაგისო. ხო, მესმის, ერთ კითხვას დაგისო.
ბიუჯეტი მინდა უცებოდ.
ერთი წუთი რა ზუსტად.
ხო, იქნება ბიუჯეტი ხვალიდან, ხვალ არის ბიუჯეტის დადგენის დღე და საინტერესო იქნება საიდან მოვიდეთ კიდე ბიუჯეტი.
და ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს ნაწილი თქვენი განცხადების ბიზნეს ასოციაციების სადაც ლაპარაკია, რომ შეიძლება ასე თუ გაგძა და ხელისუფლება ბიზნესების გარეშე დარჩეს შემოდგომაზეო, მუქარაა თუ უბრალოდ პროგნოზი? მხოლოდ ერთი სიტყვა მიპასუხეთ და დაგემშვიდობებით.
არა, მუქარა არ არის, პირიქით აქეთ დაგვემუქრა თავის დროზე ახარია, მოვიდოდა ჩვენთან, ჩვენ მუქარას არ, ჩვენ თანამშრომლობაზე ჩვენ ჩები და ეს არის უბრალოდ გაფრთხილება რა რეალობის წინაშე შეიძლება დადგეს ხელს. ჩვენი ქვეყანა უფრო სწორედ
გასაგები
ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული სახელმწიფოზე, ჩვენ ვართ ორიენტირებული ქვეყნის მშენებლობაზე.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ქეთევან კრიალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩალეჟავა, მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ჩვენი რეჟისორები დღეს. გემშვიდობებით.
Stay in.